30 лістопада Бенедикт XVI скіраваў зварот да членаў 16-го адкрытага пасяджэння папскіх акадэмій, якое адбылося сёння ў Рыме. Арганізатарам мерапрыемства, якое прайшло на тэму «Сведчанні, сведкі, месца мучаніцтва і вялікія вернікі», з'яўляюцца Папская Рымская акадэмія археалогіі, Папская акадэмія культурум мартірум. Святы Отец азначыў, што тэма гэтага форума яму асабліва блізкая, бо дае магчымасць паразважаць аб гістарычнасці хрысціянства, яго сувязі з гісторыяй, якую яно перамяняе дзякуючы евангельскаму зачыну і святасці, якой жывуць і сведчаць вернікі. Пантыфік адзначыў, што шматлікія даследаванні ў сферы археалогіі, гісторыі мастацтва і архітэктуры сведчаць аб тым, што Евангелія перадаецца праз жывое сведчанне вернікаў. Абвяшчэнне хрысціянскай навіны, прыгажосці веры ў Хрыста патрабуе людзей, якія сваёй жыццёвай пазіцыі, вернасцю, сведчаннем, якой часам можа быць звязана з дарам саміх сябе, пакажуць абсалютнае першынства любові над любой іншай інстанцыі, сказаў папа. Бенедикт XVI звернув увагу на тое, что коли приглядеться до прикладов мучеников, отважных светков старожитного христианства, а так само шматликих светков наших часов, у них можно убачить глубоко свободных людей, свободных от компромиссов и эгоистичных привязанностей, сведомых важности и прыгажости властного життя, именовито тому здольных любить Бога и братов героично, ставивши перед собой высокую планку христианской святости. Святый Отец означил, что именовито для того, каб умацовать тех, кто хочет сприять реализации нового христианского гуманизма, праздоследованию сферы археологии и истории, и он подтримливая пропановы у координационной рады папских академий, адносна прысуджэння спецыяльнай прэміі францішканскаму цэнтру вывучэння Біблії в Єрусалімі і даследчыцам Дар'ї Мастрарэлі і Цицилі Правербію.